Радить його підтримав. Так ондечки й корчма. Буде нам і обід, і спочинок. З-за густих дерев справді визирнула корчма, збудована при самій дорозі, під не дуже вигадливою, але романтично приємною для перехожих козаків та гречкосіїв назвою «Мисливець». Як наші хлопці націлились, то не встигла й ворона на гільці двічі каркнути, а вони вже прочиняли важкі дубові двері, що вели до просторої, гарно убраної кімнати зі столами на шістьох, могутніми стільцями з розпиляної дубової колоди, які швидше скидалися на лісові пеньки, ніж на меблі, і довгим різьбленим шинквасом в кутку біля вікна, за яким спокійно дрімав чубатий і вусатий корчмар. По кімнаті крутилися два хлопці 14-15 років, але крутилися не тому, що мали в корчмі багато роботи, а скоріше тому, що з народження були непосидючі та вертляві. Відвідувачів о цій порі не було, якщо не зважати на самотнього п'яндигу, який сидів за столом перед напівпорожньою сулією і з уважністю вченого роздивлявся її каламутний вміст. Щоб не з'їхати зі стільця на підлогу, п'яндига міцно вчепився однією рукою за велику склянку гранчак, а другою надійно вперся у власне неголене підборіддя, аби вперта голова не падала на стіл. «Присядьмо там, у кутку», – запропонував Марко після того, як потупцяв на порозі і роззирнувся навколо. «Вибачте, але той стіл відведено для почесних гостей», – підвернувся під руку хлопець. «Але ви можете зайняти сусідній, прошу», – підвернувся другий. «І тут привілеї!» – голосно на всю корчму буркнув Харко, згадавши, мабуть, про порядки в рідному селі. «Ну, їде всякого панства, а ти заглядай їм до рота та дулю смокчи!» «Як смоктати дулю, то краще горілку!» Враз похопився п'яндига, але одразу ж утратив рівновагу і останні сили і м'яко сповз зі стільця на голу землю, що правила тут за підлогу. Марко та Харко були не підлітками, знали, що мудрий під стіл не полізе, а слова шкоди не нароблять, як не всяку пораду слухати. Тому на п'яні теревені навіть не озирнулися. Зате послідовний Марко дружньо підштовхнув товариша до столу на тому місці чи на іншому. «А без обіду я звідси не піду і тебе не пущу. У мене черево, як пересохлий колодязь. Хоч каміння туди шпурляй». Проте замість каміння став замовляти. «Дві миски борщу, пирогів, дві миски, добрячі, хліба, сало з часником. Ну, і мені півмисочки борщу влийте». Несподівано вставився Харко. Марко з подивом блимнув на товариша. Таке здоровило, руки як довбні, кулаки як жорна, а півмисочки борщу. Подивувався, та замовлення свого не змінив, що ж доведеться усе з'їсти самому. А Харко, знітившись під допитливими поглядами свого товариша та обох зачудованих хлопців, пояснив: «Я багато не їм. Дружина привчила». На дворі затупали кінські копита, долинуло близьке іржання, брязкіт зброї та мелодійний дзвін струн. Замить вискнули двері, і до корчми з реготом протислися широкими плечима троє молодих козаків, а між ними виник сивий та округлий, наче ополоник між ложками, хитро примружений кобзар із шаблюкою при боці, пістолями на животі і поширеним в Україні багатострунним музичним інструментом за плечима. «Вітаю вас, дорогі гості! Ми вже тут зачекалися!» – одразу прокинувся за своїм шинквасом корчмар. «Просимо до столу, панове запорожці!» – підбіг до новоприбулих один із хлопців. Марко й очам своїм не повірив. «Харко, це ж запорожці!» Кобзар одразу помітив двох молодиків, які захоплено повитріщалися на них із-за свого столу. Він широко посміхнувся і жартома насупив брови. «А це ж хто такі?» «З виду ще гречкосії. А ще при зброї? То наче вже й козаки. Я Марко!» Зірвався з місця наш парубок, втішений такою до них увагою. «А це мій товариш Харко. Його дружина з дому вигнала». «А куди ж це ви, хлопці, прямуєте?» – зацікавилися запорожці. «Та до вас же оце й йшли, коли зирк, а ви й самі назустріч!» – обізвався й собі Харко. Запорожці позмовницьки переморгнулися, а корчмар значуще труснув у повітрі вказівним пальцем. «Всі дороги ведуть на Січ, та трапляється в корчмі. Обриваються», мовив, наче проспівав Кобзар. Марко на те аж образився. «Не вгадав, батько, ми не з тих». «Ну, тоді накривай, Максиме, на всіх», кивнув до корчмаря веселий Кобзар. «А ви сідайте до нашого столу». «Правильно», підтримали козаки. «Накривай, корчмарю, та хучий, бо від голоду аж шкура болить. Не ївши, воно легше, а поївши якось краще». Потім Кобзар звернувся до Марка і Харка. «Отже, будьмо знайомі. Я дід Заграй, а це мої товариші Скрути Біда, Зігни Біда та Жени Біда. Ходимо по Україні, народ піднімаєм, на Січ закликаєм, та зрідка до дядька Максима в мисливець заглядаєм. А ви часом козака Крутевітра не знаєте?» – запитав Марко. Козаки пожвавились. «Хто ж старого Крутевітра не знає? Славний лицар та ще й характерник. А то ж його ні шабля, ні куля з роду не брали». А Заграй ще привітніше подивився на Марка з Харком і додав: «Крутевітер – то мій давній товариш і побратим. Добрий козак, усяк прагне бути таким. Ну, а хто йому не чужий, то і мені рідня». Припали до обіду. Довго мовчали, тільки шкрябали дерев'яними ложками об глиняні миски і гриміли посудом. Проте жували й ковтали тихо, не плямкаючи, як люди, що не перший свій борщ їдять і знають, як за столом вестися належить. Марко аж зачудувався, бо мав гріх. Думав таке, що життя козаків зовсім не обмежене правилами та порядками, як, скажімо, життя під наглядом тітки Катерини.